на СДСМ Зоран Заев. Тој нагласи дека се уште се надева дека Иванов ќе преиспита својата одлука како што рече ќе ги почитува демократските процеси. Председателот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски кој заедно со партиска делегација исто така беше на заедничка разредба со Могерини, не ја коментираше вчерашната одлука на председателот Иванов. Подоцна во краткото сообштение од ВМРО-ДПМНЕ наведоа дека Могерини ги повторила јавно изнесените ставови на Европската комисија за актуелни теми и области. Воедно ВМРО-ДПМНЕ го истакнале факт за нарушување на принципот за коалицирање на победник со победник во изборите и повторно побарале нови избори. Со Могерини на заедничката средба во собранието беа и представниците на ДУИ, ДП, БСЕ и Алијансата за албанците. Вечерва во Скопје и други градови од државата четврти ден поред се одржуваат протести во организација на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Неколку илјади луѓе се собраа пред зградата на владата, па потоа заминаа пред зградата на собранието. Еден од организаторите, режисерот Борис Дамовски, рече дека за разлика од чарината револуција која гаѓала со боја кон канцеларијата на председателот Иванов во центарот на Скопје, тие на неа закачија знамиња. На протестот има и препознатли фолклор, зурли и тапанија на собраните извикуваат Македонија, Македонија. Денеска на распит во кривичниот суд во Скопје беа двајцата осумничени во случајот трус на специјалното јавно обвинителство. Собственикот на Трансмет Сеат Кочан и овластениот подписник на Силекс Неметали Василија Вировиќ. За нив двајца специјалното јавно обвинителство побара притвор. Во вторникот тие го објавија случајот труст. Според предистражната постапка фирмите Трансмет, Силекс Неметали СТ и Вато Доел осумничени со фалсификувана документација добиле тендер од ЕЛМ од над 17 милиони евра во 2010 година за иск на јаглен и оловина од рудникот Сувадол.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Продолжуваме со најавените теми. Високата представничка на Европската унија за надворешна политика Федерика Могерини попладне во посредбите во Скопје со председателот и партиските лидери го повика Иванов да преиспита својата одлука да не може да даде мандатот на председателот на СДСМ Зоран Заев кој собра 67 подписи. Побари од политичарите да смират реториката да сегашната институционална и политичка криза да не прерасне и во меѓуетничка. Слични пораки испрати амбасадорот на САД во Македонија и генералниот секретар на ОПСЕ, известува Марија Митевска.
Председателот Ѓорги Иванов да ја преиспита одлуката и да го даде мандатот на политичката партија која обезбедила мнозинство во парламентот, а политичките лидери да се заложат за мир во земјата. Ова е пораката на шефицата за надворешна политика на Европската унија Федерика Могерини по средбите со политичките лидери и со председателот Ѓорги Иванов, дадена пред седиштето на делегацијата на Европската унија во Скопје. Според неа Европската унија е посветена на интеграцијата на Македонија и вратата за земјата е отворена.
So I asked the president to reflect on the way forward.